tuntuu ihan pahalta tulla rikkomaan tätä pyhää hiljaisuutta, joka tässä oli. Harvoin saa olla tällaisessa ehtoollishetkessä. Meillä on nykyisin niin paljon sanoja nykyisin. Meillä monilla vaan on niin paljon sanoja, mutta sitten se Herran läsnäolo on semmoinen, joka on ihan ykkösjuttu. Eikä meillä tarkoita, että me veekarien kokouksia alkaisi pitää, jossa kaikki on hiljaa ja odottaa, että kuka saa ilmestyksen. Mutta liikaa on sanoja ja ehkä liian vähän Herran ilmestymistä meidän tilaisuuksissamme. Ja tästä tuli mieleen, Hilja Aaltonen on teille kaikille äärimmäisen tuttu ja rakas. Jotkut tuntevat henkilökohtaisesti, jotkut ovat käyneet hänen luonaan ja kaikki me tiedämme, että hän juhli tässä ihan äskettäin 100-vuotissyntymäpäiväänsä ja oli Tampereen Vapaa Kirkosen tokikaulu siellä, että tämä on niin kuin vaan referoitua tietoa luettua ja näin, mutta se mistä hän puhui ja uskomme, että hän ei näitä nyt kehittele enää missään, koskaan ole kehitellyt, mutta että niin kuin omissa ajatuksissaan vaan Herra hänelle sen sanoman oli kiinteän ja semmoisen johdonmukaisen ja ytimekkään sanoman antanut sinne juhlaan. Ja hän sanoi, että tiivistäkää papit sanottavanne. Tulee aika, Herra antaa herätyksen, se herätys tulee sidottuna veren evankeliumiin, siihen ytimeen, mistä täällä on puhuttu ja laulettu, siihen ytimeen. Jeesus Kristus, meidän syntiemme sovittaja. Tiivistäkää siihen ytimeen. Ja antakaa sitten tilaa sille, että Herra saa toimia. Ja nyt ymmärrätte oikein, ettei se tietysti tarkoita pelkästään jotakin kokouksen kulkua ja sitä, etteikö pidettäisi raamattotuntia, etteikö opetettaisi muistakin alueista. Mutta että se idea siinä, että ei enää niin kuin ihminen puhu puhumisen vuoksi. Ja ihminen, sen takia, että joku ihminen on jossakin tehtävässä tai virassa tai kuinka vaan että Herra saa toimia. Ja Hän itse sanoi, että hän ei näe sitä herätyksen aikaa. Nyt hän sanoi näin. Ehkäpä hän ajattelee, että hän hyvin pian lähtee kotiin ja näin, niin mistä jo ajateltuna se on ymmärrettävääkin. Ja hän vaan kiitti matkaseurasta ystäviä ja sanoi lähtemänsä taivaan kotiin. Mutta profetoi, että sellainen herätyksen aika tulee. Ja sitä me rukoilemme ja toivomme. Ja ymmärrämme, että eihän voi olla minkäänlaista eikä minkään tasoista hengellistä herätystä ilman Jeesuksen Kristuksen väkevän sovitustyön osallisuutta, ilman sitä todellista ja aitoa evankeliumia, jossa ei ole mitään reunaehtoja, jossa ei ole mitään sellaisia mausteita, joita ihminen laittaa, vaan että Jeesus Kristus on todella meidän syntiemme sovitus. Ja tämän yksinkertaisen sanoman kanssa tänäkin sunnuntaina olen liikkeellä. Että kaikki meidän syntimme on sovitettu. Että kaikilla meillä on lupa tulla sellaisina kuin olemme ties monettako kertaa hänen eteensä ja hän todellakin armahtaa. Tuossa Hämeenlinnan asemalla junaa odottaessani katseeni kiinnittyi sellaisen yksinkertaisen arkipäiväiseen asiaan, vaikka olikin sunnuntaipäivä, niin oli paljon perheitä liikkeellä ja tavallisia perheitä ja tavalliset nuoret vanhemmat ja pari pientä lasta. Ja pieni episodi, johon koen oikein, että Herra, niin kuin sanotaan, katso tuota ja opi ja ymmärrä. Siinä oli se luonnollinen tarve, niin kuin lapsilla on. Täältä ei ole mikään ehtoollispuhe, mutta kaikilla, ei vaan lapsilla, vaan aikuisillakin. Ja piti mennä sinne Euroopessaan ja pohdittiin, että meneekö sinne kaikki vai meneekö vaan yksi vai kuinka se käy ja näin. Ja ne tytöt ei paljon siinä puhellut, se toinen varsinkaan. Mutta se, mikä minun huomioni kiinnitti ja minkä uskon, että ihan Herra mulle sen kautta puhui, niin se toinen niin kun automaattisesti sanakaan sanomatta peruutti sinne isänsä päin. Ja isä otti painavan repun selästä pois. Että mitä sitä nyt repun kanssa sinne yksityishuoneeseen mennä? Ei mitään sanoja, ei mitään, että hei isä autaksä mua, ei isän tarvinnut sanoa, että hei otetaan se reppu pois ja vähän toppatakkiakin vaan. Hiljainen peruutus sinne isän lähelle ja asia toimi. Ja ymmärsi, että Herra muistutti minua, että tämä toimii meidänkin välillämme. Että ei tarvitse niin kuin koko ajan epäillä ja koko ajan niin kuin syyllistää ja itseänsä ja muita. Vaan että isä tietää, mikä meidän tilanne on. Minkälaisiin ahtauksiin me olemme menossa. Millaiset vedet on meillä edessämme? Millainen ahdistus kenties tai näin, niin me saamme vain peruuttaa isän tykö. Me vaan saamme mennä meidän taivaallisen isämme tykö ja hän ottaa sen repun pois. Lapsi siihen suostuu ja ymmärtää me aikuiset, Jumalan lapset, emme aina. Vaan menemme Jumalan tykö ja saman repun kanssa taas eteenpäin, se klassinen kuva. Että me emme kuitenkaan osaa jättää, mutta ei me osatakaan. Mutta Herra ottaa sen pois, sen painon. Ja mä ajattelin, että tässä iltapäivähetkessä, tässä meidän Jumalan palveluksessamme, jossa Herra on todella meitä täällä palvelemassa, niin taivaallinen isä haluaa irroittaa ne repun olkaimet sun olkapäältä ja selästäs. Se, niin kun nyt reput tänä päivänä ovat mukavia, niin näistä meidänkin kantamistamme repuista voi tulla, että me niin totumme, ettei se nyt enää niin tunnukaan. Se on osa meitä. Ja sitten kun joskus törmäämme johonkin ahtaaseen tilaan, niin huomaamme, että aha, jotain ylimääräistä on. Kun tulee ihmissuhteissa ongelmia ja tällä tavalla, niin siihen meidän kyttyräselkäämme, siihen meidän reppuumme siellä seläs, niin siihen törmätään ja meistä tuntuu pahalta. Mutta Herra haluaa riisua nämä ylimääräiset reput meidän selästämme ja ne painot ja taakat. Ja se tapahtuu niin yksinkertaisesti, niin eleettömästi, niin sillä tavalla armollisesti, että näin ymmärtäisin. Että siitäkään ei mitään sellaista suurta numeroa tarvitse tehdä, eikä se on niin arkista ja jokapäiväistä ja niin tavallista ja niin äärettömän siunattua. Että uskon, että monesti meidän monet suuret ongelmamme hengellisessä elämässäkin johtuvat siitä, että meistä on tullut niin suuria ja niin aikuisia väärässä merkityksessä ja me pohdimme ja on hyvä, että pohdimme tietysti, mutta että askaroimme niin monenlaisissa asioissa, kun olisi yksinäinen reitti peruuttaa. Nimenomaan peruuttaa, se tyttö meni takaperin, koska isä oli siellä takana. Niin meidänkin elämässä on asioita, joiden kohdalla pitää vähän peruuttaa. Ei voi sen repun kanssa enää mennä eteenpäin, vaan pitää vähän peruuttaa. Pitää katsoa, mistä on lähdetty. Pitää jättää se Herralle, se painava taakka. Ja saa myöskin sopia läheisten kanssa, jos on mahdollista. Pyytää anteeksi ja antaa anteeksi. Minusta tuntuu, että suurin ja painavin taakka meidän uskovien selässä on anteeksi antamattomuus. Asioita, joita me emme ole antaneet anteeksi tai joita me emme ole jaksaneet tai pystyneet käsittelemään. Ja se on tosi vaikeata. Ja voi olla muitakin syntejä. Sellaisia häpeällisiä asioita, jotka me olemme kyllä Herran kanssa sopineet ja tuonutkin ne hänelle moneen kertaan, että vihollinen aina niistä syyttää. Tänä päivänä me saamme tulla sellaisen vapahtajan luo tietysti joka päivä, mutta erikoisesti tänä päivänä, tässä ehtoollisessa hetkessä, sellaisen vapahtajan luo, jolle me saamme puhua ongelmamme, vammamme, kieroumamme, mitkä ne sitten syntimme, niiden oikeilla nimillä ja hän armahtaa. Se ripittäytyminen Herralle, se auttaa niin kuin meitä. Emme me pelastu, emmekä saa anteeksi tunnustamisella. Se tunnustaa verbi muuten itse asiassa. Se ei tarkoita sitä, että me luetaan, että tätä ja tätä on tehnyt. Kyllä Herra tietää, mitä me on tehty. Mutta se tunnustaa merkitsee olla samaa mieltä. Eli kun Jumalan pyhä henki osoittaa meille jonkun asian tai jotkut asiat synniksi meidän asenteissamme, niin me olemme samaa mieltä Jumalan kanssa. Näin se on. Näin se oikeasti on. Että nyt me emme enää sitten lähde syyttämään muita ja että totta kai mä toimin näin ja totta kai minä koen näin, koska ne ja nämä on tuollaisia kuin ne on. Ei näin, vaan että mä sanon, että Herra, näin se on. Synti mikä synti ja enkä pääse tästä eroon. En voi itseäni parantaa, en voi itseäni muuttaa, mutta Herra sanoi, että peruutetaan, anna reppu tänne. Ja kiitetty olkoon Herran nimi, että se mitä Jeesus Kristus Golgatan keskimmäisellä ristillä 2000 vuotta sitten teki, se on voimassa tänä päivänä. Hän sovitti ennen tehdyt synnit ja tulevat. Hän sovitti vanhan liiton aikana tehdyt synnit, jotka odottivat sovitusta. Ja sitten hän sovitti tulevat. Eikä se suinkaan tarkoita sitä, että me sitten holtittomasti eläisimme. Ei kukaan, joka jotakin rististä ymmärtää ja sovitustyöstä, joka Jeesuksen armosta ja rakkaudesta ymmärtää, niin ei hän holtittomasti voikaan elää, vaan haluaa aina tulla takaisin Herran luo. Pieni jakso täältä Raamatusta, hyvin tuttu kohta tämäkin, mutta meille uskoville rakennukseksi, kun niin monenlaisten asioiden kautta joudumme tässä elämässä läpi käymään, niin se on se tuttu kohta siitä Israelin kansan lähdöstä liikkeelle lähdöstä, Mooseksen toinen kirja, 15. luku, jakeesta 20. Raamattu on niin mahtava tässäkin, että kertoo aina ihmisen vajavuuden, mutta Jumalan suunnattoman rakkauden ja armon ihmistä ja hänen omaa kansansakin kohtaan, ja nimenomaan sitä kohtaan. Toisen Mooseksen kirjan 15. luku, jakeesta 20. Ja naisprofeetta Mirjam, Aaronin sisar, otti vaskirummun käteensä, ja kaikki naiset seurasivat häntä vaskirumpuja lyöden ja karkeloiden. Ja Mirjam viritti heille virren, veisatkaa Herralle, sillä hän on ylenkorkea. Hevoset ja miehet hän mereen syöksi. Sitten Mooses antoi israelaisten lähteä liikkeelle Kaislameren luota, ja he menivät suurin erämaahan, ja he vaelsivat 3 päivää erämaassa löytämättä vettä. Sitten he tulivat Maaraan, mutta he eivät voineet juoda Maaran vettä, sillä se oli karvasta. Hebreaksi Maar. Meillä on nyt sitten hebrean kielen lyhyt oppimäärä, tosi lyhyt tässä. Sen tähden paikka sai nimen Maara. Niin kansa napisi Moosesta vastaan ja sanoi, mitä me juomme. Mutta hän siis Mooses huusi Herran puoleen. Ja Herra osoitti hänelle puun, jonka hän heitti veteen, ja vesi tuli makeaksi. Siellä hän antoi kansalle lain ja oikeuden. Ja siellä hän koetteli sitä. Hän sanoi, jos sinä kuulet Herraa Jumalasi ja teet, mikä on oikein hänen silmissänsä, tarkkaat hänen käskyjensä ja noudatat kaikkea hänen lakiansa, niin minä en pane sinun kärsittäväksesi yhtäkään niistä vaivoista, jotka olen pannut egyptiläisten kärsittäviksi, sillä minä olen Herra, sinun parantajasi. Sitten he tulivat Eelimiin, siellä oli 12 vesilähdettä ja 70 paavupuuta, ja he leiriytyivät siellä veden ääreen. Aamen. Sen verran peruuttaisin tässä tekstissä, ennenkö lähden alkuun, että tämä toiseksi viimeinen jae, kun Mooses sanoi, että jos sinä kuulet Herraa Jumalasi ja teet mikä on oikein ja näin, noudatat hänen lakiasi, niin en pane mitään näistä vaivoista sun kärsittäväksi. Helposti tästä saa sellaisen johtopäätöksen, ja en nyt siihen itsekään ole niin pureutunut, enkä väitäkään olevani mikään Raamatun opettaja, mutta että jotenkin se jae avautui tässä eräänä päivänä. Mä oon aina vaan ajatellut, että no ei mitään niistä sairauksista, mitkä Egyptistä. Herra on meidän parantajamme, niin kuin onkin. Hän parantaa meidän sairauksiamme. Mutta että siitä voitaisiin sitten tästä jakeesta tehdä sellainen johtopäätös, että jos joku sitten saa jotakin sairautta esimerkiksi, silloin hän ei ole noudattanut näitä kaikkia ja pysynyt Herran laissa ja opetuksessa. Ja siitä tulee sitten sitä vaarallista tulkintaa, että kun joku sairastaa, niin nyt siinä on pikkusen jotakin omaakin vikaa. Mutta eihän Jumala Mooseksen kautta näin puhu, vaan hän sanoo, että kun te olette minun kansani pysymällä mun sanassani, niin niitä vaivoja. Mitä niitä vaivoja? Niitä vaivoja, jotka tulivat egyptiläisille, minkä tähden? Faraon paatumuksen tähden. Eli vitsaukset. Te olette Jumalan kansa ja teitä eivät kohtaa paatumuksesta johtuvat vitsaukset, kun te pysytte mun kansana. Eli siitä on kysymys. Jumalan kansa ei joudu Jumalan vihan kohteeksi koskaan, koska Jumala on osoittanut vihansa syntiä kohtaan rankaisemalla itse asiassa pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Rangaistus oli Jeesuksen päällä, että meillä on rauha. Eli Jumalan kansa on vihasta, rangaistuksesta vapaa, vitsauksista vapaa. Egyptiläisiä kohtasi vitsaukset siksi, että se oli pakanakansa, jonka johtaja määrät tietosti hylkäsi Israelin Jumalan puheen ja herjäsi ja paadutti sydämensä. Jumala paadutti itse asiassa ja salli tämän. Eli jos sinä, ystävä, ja kun sinä sairastat ja sinulla on paljon ongelmia elämässä, niin kysymys ei ole siitä, että Jumala suhteesi olisi jollakin tavalla väärä. Vaan tässä on kysymys siitä, että ne sun ongelmat ja sairaudet ja muut, mitkä sinun kohtaan, ei suinkaan ole vitsaus. Vaan Jumala sallii näitä asioita. Miksi? Sitä emme tiedä. Mutta sen tiedämme, että hän on edelleen meidän isämme. Ja hän rakkaasti meitä hoitaa vaivojen ja ahdistustenkin alla. Ja kyllä sitten parantaakin. Ajattelisin, että tämän jakeen 20 6, ikään kuin rinnakkaisteksti Uudessa testamentissa on tuo Johannes 8 ja 31, kun Jeesus sanoo siinä niissä jakeissa, että jos te pysytte minun sanassani, niin te olette minun opetuslapsiani. Hän ei sano, että jos teistä tuntuu siltä tai te koette tai väkevästi olette sitä mieltä tänään, että olette, niin sitten te olette. Vaan jos te pysytte minun sanassani, jos sinä kuulet Herraa Jumalaasi, jos te pysytte minun sanassani, sanoo Jeesus, niin te olette minun opetuslapseni. Ja te tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaaksi. Se on Johannes 8 ja 31 eteenpäin. Totuus on tekevä teidät vapaiksi. Jos te pysytte mun sanassa, te olette mun opetuslapsiani ja te tulette tuntemaan totuuden. Eli se on prosessi. Me olemme uskovina semmoisessa prosessissa, jossa me opimme yhä enemmän Jeesuksesta. Me opimme tuntemaan totuuden. Totuuden itsestämme ja täydellisestä kelvottomuudestamme, mahdottomuudestamme pelastuksen suhteen, mahdottomuudestamme pyhityksen suhteen, mahdottomuudestamme kasvumme suhteen. Ja sitten totuuden hänestä, joka on meidän pyhityksemme, 1 Kor 1:30, meidän pyhityksemme, vanhurskautemme, lunastuksemme. Se on vapauttava totuus, kun ymmärtää, että minussa, minun lihassani ei asu mitään hyvää. Mutta että hän, joka minussa asuu, Jeesus Kristus Pyhän Hengen kautta on täydellinen. Ja kun mä pysyn hänen sanassaan, mitä se sitten onkin. Sitä, että luen sitä ja että se saa sijaa minussa. Riipun siinä sanan lupauksissa, niin kuin täällä rukoiltiin alussa, että riipumme niissä lupauksissa kiinni. Ei se ole myöskään sitä, että opiskelen, pänttään, tiedän kaiken. Eihän siinä ole vielä meille apu. Jeesus joutui sanomaan aikalaisille kuulijoillensa, noille aikalaisilleen fariseuksille, että tutkitte kirjoituksia. Se on Johannes 5 ja 41. Tutkitte kirjoituksia ja niissä on teidän mielestänne elämä. Ne todistavat minusta, mutta ette tahdo tulla mun tyköni. Eli kysymys on siitä, että henkilökohtainen suhde Kristukseen syvenee ajan kanssa ja Jeesusta Kristusta seuratessa tässä elämän niin monimuotoisella matkalla. Se on siis prosessi. Se ei ole mikään sellainen, mikä voitaisiin saada kertaa. Heitolla tai näin. Muuten me turhaan täällä valtaisimme. Me olemme täällä kasvamassa, me olemme täällä kokemassa kipua, me olemme täällä parantumassa, me olemme täällä toinen toistamme varten, me olemme täällä Jumalan lapsina tätä hukkuvaa maailmaa varten. Jo olemassa olollamme viestittämässä, että on toinen maailma olemassa kuin tämä, joka silmiin näkyy. Että on olemassa paratiisitila. On olemassa se paratiisi, joka synnin tähden menetettiin. Jumalan lasten keskuudessa sen paratiisitilan tulisi toteutua. Kyllä me tiedämme, että me on vaan vajavaisia ja ei meidän seurakunnista ja yhteisöstä mikään paratiisi ole. Mutta siellä, missä Kristus on omiensa keskellä, niin jotakin me koemme jo siitä autuudesta, mikä kerran on perillä. Synnillä ja vihollisella ei ole valtaa. Se on kuule, se on sidottu ja se on voitettu tuo vihollinen. Ja Jumalan lasten keskinäisessä yhteydessä vallitsee parhaimmillaan juuri tällaisessa ehtoollishetkessäkin, jossa me kaikki olemme saaneet kokea. Meille on julistettu ja me on saatu kokea, että synnit on anteeksi annettu. Niin paratiisitila. Sellainen ihana isän ja lapsen yhteys. Sellainen ihana, että me koemme, meitä hoidetaan. Minä olen Herra sinun parantajasi, hän sanoi jo Mooseksen kautta, ja vei kansansa Eelimiin. Vei kansansa virvoittavien, 12 virvoittavan lähteen äärelle, että jokainen sukukunta sai oman lähteensä. Ei ollut ahdasta eikä tarvittu töniä, oli tilaa, oli 70 palmupuuta, saatiin virvoittua, kun alkumatka oli jo niin rasittava. Ja nyt palaan siihen tekstiin, jonka luin. Alkumatka oli siis jo rasittava. Puhun tätä sen takia, että sinä, joka aina itseäsi syyllistät ja koet, että oletko oikein uskovakaan, kun aina on jotakin takkua. Sitä selvä vaan on. Sitä oli Israelin kansan vaellus. Se oli vaikeudesta toiseen menemistä, mutta se oli Herran ihmeellisen avun ilmenemistä. Se oli napinan perään heidän puoleltaan ja Herran ihmeitten ilmenemistä aina ihme toisensa jälkeen. Niin me aloitimme siitä toisen Mooseksen kirjan 15. luvusta tästä naisprofeetta Mirjamista. Miten ylevä ilmaus. Ja Mirjam oli kuule siinä johtotiimissä ihan valittu siihen. Ei hän ollut siihen itseänsä tupannut millään tavalla. Eikä tämä minunkaan mikään naisasia kannanotto, mutta joka tapauksessa vaan oli näin, että hän oli tässä johtotiimissä. Profeetta Miikasen muun muassa ilmaisee sitten, kun myöhemmin profetoi Israelin kansalle, Miika 6 ja 4. Siinä sanotaan näin, että minähän olen johdattanut sinut Egyptin maasta. Jumala puhuu siis Israelille. Vapahtanut sinut orjuuden pesästä ja minä lähetin Mooseksen, Aaronin ja Mirjamin käymään sinun edelläsi. Tämä kolme sisarusta oli se johtotiimi. Se vaan oli niin, koska Jumala oli valinnut. Se oli erikoisen hyviä oikeastaan kukaan. Mooses taisi olla nöyrin näistä, mutta Aaron vähän selkärangaton mies ja aina teki kompromisseja mieluummin, kun rupesi mitään jäykistelemään. Ja tämä Mirjam, hänkin oli niin kovin vajavainen. Ensin alussa huolehtiva isosisko, joka katsoi sen kaislaarkun perään siellä Egyptis Niilin varrella, katseli, että tuo pikkunen Mooses vauva, jonka äiti joutui laittamaan siihen Niilin virtaan, niin kuin muistamme, jotta egyptiläiset eivät olisi tuhonneet, kun oli vasta syntynyt poikalapsi, pieni 3 kuukauden ikäinen, piilotteli niin kauan ja sitten laittoi sinne kaislaarkus menemään. Ja se Faaraon tytär hänet löysi, niin Mirjamhan se siellä oli taustalla seuraamassa, että kaikki menee hyvin, ja ilmoittamassa sitten Faaraon tyttärelle, että minä tunnen hoitajan tälle lapselle, imettäjän tunnen, ja se oli lapsen oma äiti, niin kuin hyvin muistamme. Tässä kohdassa, kun oli päästy voitollisesti veren kautta lähtemään sieltä Egyptistä, ja voitollisesti oli punainen meri avautunut ja taas kätkenyt sisäänsä ne Egyptin perään lähteneet sotajoukot, niin tässä tilanteessa Mirjam johtaa ylistyskuoroa. Hän ottaa vaskirummut ja henki, pyhä henki tulee, ymmärrä näin, ja aletaan ylistää. Se on spontaanista ylistystä, kun Herra teki ihmeen väkevällä kädellänsä. On syytä ylistää Jumalan kansan tänäkin päivänä, ylistää hengessä ja totuudessa. Ylistäminen ei tuo Jumalan läsnäoloa, mutta ylistäminen johtuu siitä, että Jumala on läsnä. Me ylistämme siksi, mitä Herra on jo tehnyt, halleluja, ja mitä hän tulee tekemään. Mutta suurin on jo tehty, tuo Golgatan täytetty työ. No, ylistyksen johtaja, mutta Mirjam Poloinen. Ei hänen koko elämänsä ollut niin puhdas ja tahdaton, vaan sitten myöhemmin kävi niinkin, että tämä tiimiin tuli särö, tähän kolmen hengen johtotiimiin, ja se tuli Mirjamin kautta. 4. Mooseksen kirjan 12. luku alkaa niillä sanoilla, että Mirjam ja Aaron parjasivat Moosesta. Etiopialaisen vaimon tähden, jonka hän oli ottanut, oli vääränvärinen puoliso. Ei muuta keksitty, mutta kateus ja sellainen jonkinlainen, mikä meidän väliin aina kanssa helposti tulee, niin ei sai aikaan tämän, että ei tyydytty siihen, minkä Jumala oli uskonut ja antanut, vaan tuli vaan, sitä aina tulee, valitettavasti tulee, kun me ollaan vajavaisia, mutta tiedätkö, Jumala ei hylännyt Mirjamia. Vaikka Mirjam sai rangaistuksen siitä parjaamisestaan, kun ollaan vanhas liitos, tuli hetkeksi spitaali häneen, niin Mooses sukoili hänen puolestansa ja hän parani. Herra Israelin parantaja toimi. Kuule, puhun tätä siksi, että vaikka ihminen on kuinka kauan ollut uskossa, vaikka koko elämänsä ajan, niin kuule, synti väijyy ovella ja siellä on vihollinen käy kuin kiljuva jalopeura. Ei se aina tokikaan, ei se leijonakaan kilju, kun se saalista vaan, niin kuin se hyvin hiljaa hiipii. Tuo siellä on vihollinenkaan, niin ei se karjuen tuu. Se joskus hiipii sillä tavalla pehmeästi vaan ja näin. Mutta niin kuin tiedämme, niin vajavaisia olemme ja syntiä tulee ja näin. Mutta Jumala on armollinen. Ja silloin kun tuo synnin spitaali meihin tarttuu ja me olemme niin kuin yltäpäältä siinä, niin ihmeellinen Golgatan veri puhdistaa tänäkin päivänä. Vanhakin kristitty, niin kuin tämä vanha, kauan jo herraa tässä Israelin kansan johtoryhmässä palvelut Mirjam lankesi, niin kyllä meilläkin on aina se vaara, ei koskaan voi olla niin vahvoilla, siksi tuntuu niin pahalta, kun jotkut ovat niin varmoja oikeassa olemisestansa, niin varmoja siitä, että vain tämä ja tämä, näin se on. Kuule, se voi olla niin, että se on juuri niin kuin se varma ja oikeassa oleva sanoo. Mutta sitten kun siihen tulee semmoinen ylpeys. Vierastan ilmaisua hengellinen ylpeys tai hengellinen kateus, kun minusta niissä termeissä ei ole mitään hengellistä. Ne on ihan vaan sitä, mitä ne on. Niin kuule, se vaanii niin ovella, että ihan hyvä, kun pysymme pienellä paikalla ja Herran edessä, ja sekin on armoa. Mutta Mirjam sai anteeksi. Siis tämä huolehtiva isosisko, ylistyskuoron johtaja, hänkin lankesi myöhemmässä vaiheessa, mutta Herra armahti. Vajaavaista on Jumalan kansa. Ja minusta siitä on lähdettävä aina liikkeelle, ja te olettekin kyllä sen varmasti taatusti ymmärtäneet. Et niissä yhteisöissä, joissa kiristetään niin kuin kauhean kireelle, nostetaan rima kauhean korkealle ja vaatimustaso äärimmäisen korkealle ja kuvitellaan, että ihminen voi sen täyttää, niin sitten tulee ongelmia. Mutta jos lähdetään jo liikkeelle siitä, että ihminen on vajavainen. Paavali ja Barnabas Ikonionissa apostolien tekojen 14. luku kertoo, kun he siellä saarnassa tapahtui valtavia ihmeitä ja sen Lystrassa rampakin käveli ja näin. Niin sittenhän niitä tultiin oikein, ruvettiin palvomaan, että nyt jumalat on tullut ihmisiksi. Tämä toinen on Hermes ja toinen on Zeus. Ja Kreikan jumalat on tullut nyt ihmisiksi, kun ne on valtavia asioita. Maan päälle nyt oikein, kun tuollaisia. Ja härkää toivat oikein ja kukkaseppeleitä niille. Ja olisi ajatellut, että ihan hienoa olla näin suosittu julistaja. Mutta Paavali menee sen ja Barnabas sinne joukon keskelle, repäisee vaatteensa ja sanoo, miksi te noin teette? Me olemme ihmisiä. Yhtä vajavaisia kuin tekin. Ja julistamme teille evankeliumia. Se, että joku julistaa toiselle evankeliumia. Se, että joku opettaa toista. Ei tee sitä jotakuta yhtään paremmaksi kuin hänen oppilaansa. Tai se uudesti syntymätön, jolla hän todistaa. Herra, meitä armahtakoon. Vajavaisia me olemme. Eliasta sanottiin, että Elias oli vajavainen. Siellä Jaakobin kirjan 5. luvussa. Elias oli ihminen yhtä vajavainen kuin mekin. Ja siinä alkukielellä kuulema on ilmaus, Elias oli ihminen samaa kärsivä kuin mekin. Siis vajavaisuus merkitsi sitä, että hän kärsi samoista asioista kuin mekin. Hän kärsi muun muassa masennuksesta. Oli aivan burn outissa, kun toivotti itsellensä kuolemaa, niin kuin muistamme. Hän meni se hänen elämänsä vähän niin kuin vuoristorataa, oli rukoustaistelut, oli voittoja, oli tulen lankeaminen, oli kämmenen kokoisen pilven ilmestyminen ensin ja sitten sade. Hänen profetiansa toteutuivat, hän ei puhunut sitä ja tätä, vaan se minkä hän sai Herralta, hän puhui ja uskalsi puhua silloinkin, kun sateesta ei vielä näkynyt edes sitä kämmenen kokoista pilveä. Ja hän uskalsi puhua suoraan vihamiehelleen kuningas Ahabille, joka vainosi hänen henkeänsä. Hän oli rohkea mies. Ja hetken päästä hän on Kinsteripensaan juurella, siitä voi lukea tutusta Raamatun kohdasta 1. kuningasten kirjan 19. luvusta. Hän on siellä ja sanoo, jo riittää Herra. Hän sanoo Jumalalle, että nyt riittää. Hän sanelee Jumalalle elämänsä pituuden. Hän alkaa puhua sille Herralle, joka edessä hän hetki sitten on nöyrästi ollut pää jalkoihin painuneena siellä Karmelilla rukoilemassa, sade tulisi. Niin hän nyt sanoo, jo riittää Herra. Minä olen kiivailema, minä olen huom. Minä olen kiivaillut sun nimessä puolesta, mutta mitä hyötyä? Ei hän sano näin, mutta se ajatus on tämä, että mitä hyötyä? Mä oon jäänyt yksin, mä oon niin yksin. Ja Herra antaa hänen purkaa sen surunsa ja masennuksensa ja pettymyksensä. Antaa hänen kulkea Horebille pitkän matkan. Ruokkii sillä matkalla häntä kaltiaisella vedellä. Antaa hänen levätä, no, ei puhu sanaakaan, koska Elia ei jaksa eikä pysty ottamaan vastaan. Sunkin elämässä voi tänään olla, en puhu kovin pitkään, sellainen tilanne, että sä et jaksa kuunnella mitään. Sä oot niinku veres lihalla kaikkiin saarnoihin ja opetuksiin ja siinä ei ole kuule mitään synnillistä. Kun ihminen on uupunut, niin se on uupunut ja Jumala ei kuule Elialle pitänyt minkäänlaista raamattuluentoa, sanoi jälleen kerran. Ei minkäänlaisia rukousetkiä, vaan se sai nukkua, syödä, juoda ja sitten hän pääsi Horebille ja meni sinne kallioluolaan, niin kuin muistamme. Tuli se maanjäristys, tuli tuulta, tuli monenlaiset elementit, jotka aikaisemmin olivat edeltäneet Jumalan ilmestymistä, mutta Elia ei kestä näitä mitään. Tuli hiljainen tuulen hyminä. Ja se oli se, joka sillä tavalla paransi Eliaa, että hän uskasi tulla sieltä luolasta ulos. Ja sitten Herra puhuu hänelle, mitä sä täällä teet. Ja hän taas vuodatti sen saman jutun, että kuolen kiivailemalla kiivailu ja niin edespäin. Herra antoi sen pariin kertaa vuodattaa sen juttunsa, purkaa sisimpänsä. Ja Herra vaan saat lähet takaisin samaa tietä kuin tulit. 1 Kuningasta 19:15. Lähde samaa tietä, mitä tulit. Herran sielunhoito on joskus siis todella sellaista, että siinä on huumori kaukana. Lähde samaa tietä, mitä tulit. Se oli ainoa sana. Ei mitään sellaista, että voi väkevää veli. Kyllä sä oot säilyttänyt puhtaan opin tässä kaiken maailman kaauksen keskellä. Ja kun mun kansanikin todella ontuu milloin mihinkin suuntaan, niin sinä se mies oot sentään pysynyt kuosissasi ja kurssissasi ja näin. Ja tällä tavalla, ei, vaan mene samaa tietä takas, mitä tulit. Ja sitten voitelle se kuninkaaksi jälkeen se tämä ja tämä profeetaksi. Annetaan vielä tehtävä. Ja sitten Herra sanoo niin kuin perään, että heippa muuten by the way. Olisi mulla yksi juttu vielä, että minä jätän 7000, jotka ei polvistunut paljon eteen. Minä jätän 7000. Herra, niin kuin sieltä se sielunhoito tulee. Kun tää on sanota, minä olen kiivaillut, minä olen sitä ja minä olen tätä. Niin Herra sanota, muuten minä jätän ne 7000. Sä et ole yksin ainut elävän Jumalan palvelija tässä kaupungissa, siinä seurakunnassa, siinä perheessä, siinä yhteisössä. Vaan minä jätän, minä valvon, minä katson, on jäännös. Minä jätän 7000, jotka ei ole notkistaneet polvensa Baalille. Kuule, Herra sanoo, sit lopulta, kun väsynyt mies, se vajavainen, samaa kärsivä kuin mekin, on purkanut sisimpänsä loppuun asti, reppunsa tyhjentänyt, niin Jumala sanoo, että no niin poika, lähde taas hommiin. Ja sitten sanoo peräs, että hei muuten, minä jätän ne 7000, jotka ei ole paalille. Notkista polve. Herra ei ollut sellainen, että olisi sanottanut, älä nyt siinä ruikuta ja älä nyt siinä pasmita sitä samaa. Ja et sä tiedä, Herra on niin armollinen. Niin kuin Jobin ystävätkin, niin ne puhuu ihan totuutta, mutta ne puhuu väärässä hengessä. Ne niin kuin sulki sen jopaloisen suun, että älä siinä nyt yritä väittää, että sä olisit jotenkin täydellinen. Ja niillä oli teoriat ja niillä oli sitä sanaa ja puhetulvaa. Elihu oli ainoa, joka sanoi, että ei mulla oikeastaan sellaista erikoista, että mä oon hyppysellinen save kuin sinä, mutta suututtaa noin sun ystäväs, kun ei osannut mitään puhua. Minä nyt tässä sitten puhun ja Herra ei sitä Elihua sitten uudellut. No niin. Mutta vajavaisuudesta oli tämä. Mirjam oli vajavainen, kaikki ovat vajavaisia, mutta Jumala on armollinen. Ja niin lähdettiin vajavaisis merkeis sieltä sitä matkaa tekemään. Vajavaisina me lähdemme taivasmatkalle, kun me uskoon tulemme. Ja valitettavan vajavaisina me pysymmekin, mutta Herra on meitä kohtaan armollinen. Sitten ne tuli sinne suurin erämaahan 3 päivää, ettei vettä saanut mistään. Ja rapina alkoi heti. Mitä tämä kannatti? Miksi lähtee tälle tielle? Miksi lähtee jonnekin epämääräiseen luvattuun maahan? Kun mehän kuollaan täällä janoon. Ja sitten nähdään, tullaan sinne, että näkyy, että ihanaa, että on vettä. Mutta huomataan, että ei tätä voi juoda. Minun on viime aikoina nämä maaran katkerat vedet puhutellut. Että paljon on. Se on siis siinä toisen Mooseksen kirjan 15. luvussa, jossa puhuin. Että näyttää siltä, että on hyvää. Näyttää siltä, että on niin puhdasta. Näyttää uskovien seurakunta ajattelee, tää on nyt sitä virvotusta. Tää on nyt sitä, mitä me on odotettu. Tää nyt mun elämäni tuli. Nyt se vihdoinkin tapahtuu. Ja sitten kun me maistamme, se on katkeraa. Ne valitti Moosekselle. Mooses huusi Herran puoleen. Ei huutanut niille ihmisille, täkään valittako ja juokaa sitä, kun ei parempaakaan ole. Vaan hän huusi Herran puoleen. Herra sanoi, tossa on puu, heitä se vete. En liene ensimmäinen, niin monet väkintosit on ollut ennen minua, jotka on tämän sillä tavalla allegorisesti tulkinneet, että tuo puu on ristin puu. Se on vertauskuva Golgatasta, se on vertauskuva evankeliumista. Kun evankeliumi tulee niihin katkeriin vesiin, kun meidän elämämme katkerat vedet, kun niihin saa tulla Kristuksen täysi sovituksen evankeliumi, niin ne muuttuvat makeiksi. Me pystymme vaeltamaan eteenpäin niissä vaikeissakin elämäntilanteissa. Ja se valhevesi, joka on näyttänyt virvotukset, mutta ei sitä olekaan, niin Golgata puhdistaa senkin. Halleluja! Golgata puhdistaa nekin harhat, mitkä ihmiset on tuoneet tai jotakin. Jos me vaan annamme sen tehdä, annamme Herran tehdä sen, kuule, heitä puu veteen. Herra olisi voinut suoraan jotakin suoloja sinne lähettää kuin Elisan aikana tai jotakin jauhoja käskeen Moosekseen heittää, mutta se piti olla just se puu, joka heitettiin siihen veteen ja tuli makeaksi. Ja kansa saattoi juoda ja jatko eteenpäin ja sitten pystyttiin opettamaan heitä, kun he oli saanut virvoitusta niin kuin fyysiselle olemuksellensa, niin sitten Mooses heitä opetti ja päästiin sinne Eelimiin, niin kuin, mistä aloitin. Matka jatkui. Seuraavassa luvussa on se meidän hebrea lyhyen oppimäärän toinen sana, nimittäin siellä tulee se man, siinä toisessa luvussa, eli manna, joka tarkoittaa suomeksi, mitä tämä on. Kun ne jatkoi eteenpäin, niin eihän se riittänyt, että ne itki sitä vettä, sitten ne itki, että kun olisi ruokaa. Ja Herra lupasi illalla viiriäisiä. Ja sitten sanotaan, että huomenna te näette, kun Herran kunnia, Herra näyttää kunniansa Mooses saarnaanille. Herra näyttää huomenna kunniansa. Ajattele, Herra ei sanonut, huomenna te saatte kuulla kunnianne. Se olisi ollut hirvittävä huono juttu, jos niin olisi tapahtunut. Vaan huomenna te näette Herran kunnian. Sillä mikä te olette, että te olette meitä vastaan niskuroineet. Kun Herra näyttää kunnian niskuroivalle kansalle, niin mitä se tarkoittaa? Anteeksi antamusta, armahdusta, huolenpitoa. Eikö se ole mahtavaa? Että huomenna Herra näyttää kunniansa teille. Ja se tarkoitti sitä, että aamulla oli sitä härmän näköistä, sitä valkoista, ja taikka sitä, minkä ne sitten sanoi sille nimen man, mitä tämä on. Sitä ne nimitti mannaksi, eli mitä tämä on, ne kysyi jatkuvasti joka päivä sitä sillä nimellä. Maarasta jo tiedettiin, että se oli katkeraa. Muistatte, kun Ruutin anoppi oli Noomi nimeltään, mutta kun sitten hän menetti molemmat poikansa, niin hän palasi sitten takaisin ja miehensä sinne Moabin maasta takaisin sinne Israelin maahan, kun nälkä oli ohi, niin hän sanoi, että kutsuko minun Noomiksi, joka tarkoittaa onnellista, vaan Maaraksi, joka tarkoittaa murheellista. Maar oli siis katkera murheellinen, se on katkera murhe. Sun elämässä katkerat murheen ajat, joita sä oot läpikäynyt, ne katkerat, katkeran murheen vedet, niin kuule Herra muuttaa ne makeiksi. Kun ne käyvät Kyynelaakson kautta, he muuttaa lähteiden maaksi. Ja se on se Golgatan sovitustyö. Se vanha, tuttu sovitus. Sinä saat siihen turvata ja saat nähdä, että Jumala tekee siitäkin, niistäkin ajoista, niistäkin asioista sulle semmoista elämänvoimaa ja käyttömateriaalia sun tulevia hengellisiä tehtäviä varten. Sellainen vaan Herra on. Seuraavassa luvussa tosiaan tuli se manna. Mitä tämä on? Sitä ne kyseli ja sitä ne sai päivittäin ottaa ja vain sapatiksi sai sitä varastoida. Muuten se pilaantui. Jeesus sanoi Johannes 6:32, kun ne juutalaiset, sitten kun Jeesus oli tehnyt se leipäihmeen, niin ne sanoi, että antohan Mooseskin meille leipää taivaasta. Vähän niin kuin, että mitä toi nyt sitten on jo viides leivät, kahdesta kalasta 5000 ruokia, että ollaan me totuttu tämmöiseen, että ruokapalvelu toimii, että joka päivä tuli manna, että vähän sellainen niin kuin ylpeys, että kyllä me nyt tiedetään räjutut, ollaan me ennenkin ruokaa saatu. Niin Jeesus sanoi, että ei Mooses antanut teille sitä leipää, vaan teidän taivaallinen isänne antaa teille totisen leivän, Johannes 6:32, antaa. Ja siinä kreikan kielessä on semmoinen palindromi-ilmaus. Sellainen verbimuoto, jota ei voi meidän suomen kielellämme ilmaista, mutta se merkitsee jatkuvaa antamista. Ja siihen tulee minusta vastaus, man, mitä tämä on? Kun mannaa syötiin, kysyttiin, mitä tämä on? Jeesus sanoo, taivaallinen antaa teille totisen leivän, ja se leipä on Kristus. Hänet annettiin kerran Golgatalla murrettavaksi, mutta hänet annetaan meille sovitusuhrina joka ikinen päivä. Hän antaa, ei vaan joskus ja joskus tulevaisuudessa, vaan aina. Se on jatkuvaa antamista. Mä elän laupeudesta ja armon antimista. En ansainnut mä armoa, se tuotiin taivaista. Sinä elät päivittäin arjessa ja juhlassa. Tuntui miltä tuntui tästä Jumalan antamasta leivästä, joka nimi on Jeesus Kristus. Ja Herra, Isä, Jumala lähettää vielä kerran poikansa. Toistamiseen. Hän ei tule edellä sovittamaan syntejä, vaan hän ilmestyy meidän pelastukseksemme, lunastamaan meidät pois tältä maailman ajasta, pois niitä vitsauksia vastaanottamasta, mikä tätä maailmaa kohtaa. Hän tuntee omansa ja hänen omansa tuntevat hänet. tällainen pieni kuva tähän lopuksi Jeesuksen, kun Jeesus puhui hyvästä paimenesta, sit päätän. Jeesus puhui siellä Johannes 10, että oven vartijaa vaan niin kuin muistamme, että se, joka menee ovesta sisälle sinne lammastarhaan, niin sille oven vartija avaa. Mutta että joka menee niin kuin jostakin muualta, niin se on varasen ryöväri ja sille ei avata. Ja se on vähän vaikeasti ymmärrettäväkin kohta, ja siinä Johannes 10 ja 6 sanotaan, että ei hänen kuulijansa ymmärtänyt, mitä hän tarkoitti. Niin sitten Jeesus vähän täsmensi. Sitten Johanneksen evankeliumin 10. luvussa kuulemma tarkoitetaan kolmea eri vuorokauden aikaa, josta Jeesus kertoo. Ja hän lähtee liikkeelle yöstä. Eli ne lampaat oli yhteistarhassa siellä. Kaikki kylän lampaat tai sen alueen lampaat, mikä se alue olikaan, niin oli yhteistarhassa. Ja aamulla sitten paimen tuli sinne tarhalle ja kutsui omalla kutsuäänellä. Ja juuri hänen lampaansa lähti liikkeelle. Ja hän meni edellä ja ne lampaat kulki perässä ja mentiin aterioimaan. Ja sitten tuli se seuraava vaihe, kun Jeesus alkoi täsmentää sitä kuvausta, niin hän puhuu sitten, kun hän sanoi, minä olen lammasten ovi, niin hän puhuukin sitten siitä siesta hetkestä, päiväajasta, jolloin on aterioitu ja nyt levätään. Silloin kukin lammaslauma meni niin kuin omaan semmoiseen pieneen kivitarhaan. Ja paimen kävi siihen oviaukolle niin kuin oveksi, siihen kynnykselle. Ja paimenen vatsan yli, ne joka ikinen lammas meni yksi kerrallaan. Ja siitä hän tiesi, että ne on. Ja se, joka on tästä ovesta käy sisälle, niin se käy sisälle ulos ja löytää laitumen. Eli käy sisälle lepäämään, käy seurakuntaa sisälle lepäämään ja sitten pääsee taas ulos. Ja meidän, jos me nyt olemme se lampaat niin kuin me olemme, niin sitten me menemme ulos. Ja saamme karitsoita. Mutta se, toivon mukaan, mutta se ihana kuva siitä, että minä olen ovi. Ja se aamu, niin mä ajattelin, että kerran tulee. Ja se on totinen tosi. Se aamu, josta lauluntekijä sanoi, että oi katso, mikä aamu. Se viimeinen aamu, kun hyvä paimen tulee. Ja se on se aamu, josta Jeesus sanoi, että on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Jolloin juutalaiset ja pakanat ovat yhtä. Jolloin kaikki Jeesuksen pelastamat ovat yhtä. Ja kuulen näistä eri karsinoista, missä täällä maailmassa nyt on oltu kiinni, niin se aamu tulee, niin me tunnemme Jeesuksen lampaat tuntevat hänen kutsuäänensä. Me tunnemme hänet ja hän tuntee meidät. Se aamu tulee erään kerran, se ylösnousemus aamu, ja me lähdemme hänen kanssaan juhliin. Me saamme lähteä. Meidän Herramme tulee. Siihen asti hän hoitaa meitä omassa laumassansa. Hän hoitaa meidän haavojamme. Hän voitelee päämme öljyllä, mikä tarkoitti sitä, että lampaan otsanahka, joka oli kaikista haavoittuvin, ja aina se pökki sen jollakin tavalla jossakin syödessäkin ja muuta, niin se tarvii päivittäin sellaista puhdistumista ja öljyllä voitelemista. Niin paimen hoiti. Ja paimen tietää ja tuntee ovat lampaansa. Ja sitäkin ajattelee, että kun joku saattaa, että onko mä nyt käynyt siitä ovesta sisään vai enkö mä oo. Niin kyllä sinä oot, kun sä oot Jeesuksen kautta mennyt kerran sinne sisälle. Sä oot sanonut, Jeesus, anna mun syntini anteeksi. Me saamme olla yhtä yksinkertaisia kuin lampaat. Ei se lammaskaan jää siihen paimenen mahan päälle koko ajan pomppimaan, että onko mä nyt sisällä vai onko mä ulkona. Ei, mut hei, en mä sentään voikaan mennä ehkä tonne kivitarhaan. En mekkä sinne lepäämään, että en ehkä olekaan oikea lammas. Että onkohan mä nyt oikea paimenen lammas ja miten tää meni? Ei se siinä taaperra edestakaisin. Se menee sen takia, että sillä on tuttu paimen siinä ovena. Jeesus on ovi. Ja sinä olet tästä ovesta käynyt sisälle ja sä oot hänen lammaslaumassaan. Olit sitten villas menettänyt, olit musta tai valkoinen, olit minkälainen hyvänsä, oikein hankala pässi tai mikä sitten ootkin omasta mielestäsi, niin me olemme hänen laitumensa lampaat. Ja hän on se paimen, joka meitä paimentaa. Rukoilemme yhdessä ja pyydetään hyville ystävillemme Vuokko ja Vesa Saarenpäälle myöskin siunausta. Lupasit, me täällä rukoilemme, heillä on keskellä elämää evankeliumistilaisuus tuolla Mäntyharjun helluntaiseurakunnassa pian alkamassa. Ja rakkaita terveisiä teille myöskin heiltä. Mutta onko joku ystävä, jotka toivot tässä, että sinun puolesta vielä henkilökohtaisesti rukoillaan sun asian puolesta tässä yhteisrukouksessa, niin voit siellä näyttää käden kohotuksen. Jeesus, sinua siunatkoon ja vahvistakoon sinua niissä elämän kuvioissa. Antakoon uudelleen ja uudelleen sen Golgatan ihmeellisen voittosanoman tulla niiden katkerien vesien keskelle ja ne vedet muuttuu. muuttuu. Sen takia, että näkökulma muuttuu ja Jeesuksen voitto tulee todelliseksi. Halleluja. Kiitos, kiitos Herra. Kiitos, että siunaat rakkaat lapsesi, laitumesi lampaat. Herra, kiitos, että sinä itse olet se hyvä paimen. Josta juutalaiset kuulijat heti kyllä ymmärsivät, että mitä tarkoittaa se hyvä paimen. Tietenkin se, josta Hesekiel oli profetoinut, että minä itse etsin lampaani ja vien ne lepäämään. Kadonneet minä tahdon etsiä, haavoittuneita sitoa, heikkoja vahvistaa. Kiitos Herra, että sinä olet se hyvä paimen tänäänkin, joka katkenneet jalat lastoitat, joka haavoittuneet päänahat hoitelet, joka et todellakaan potki vaan, että pysy siellä missä olet. Vaan sulle jokainen lammas on tärkeä. Kiitos, pyhä vapahtaja, että sinä haluat hoitaa meitä tässä hetkessä. Sinä kuulit ystävien rukouspyynnöt, ne hiljaiset, ääneen lausumattomat huokaukset sinun puoleesi. Herra, kuinka kauan näitä katkeria vesiä? Eikö koskaan tule minun elämääni sellaista juomakelpoista vettä, sellaista lepoa Kristuksessa, sellaista iloa Kristuksessa, joka kerran on ollut. Herra, kiitos, että se tulee. Kiitos, Herra, että sinä sanot, päättyneet ovat sinun murheesi päivät. Herra, kiitos, kiitos. Ei me, niin kuin laulun tekijä myöskin sanoo, ei menneiden päivien synkkyys sua vallita enää voi. Ja minkä tähden? Siksi, että vain pisara Jeesuksen verta ja syyllisyys pyytää pois. Kiitos, että kosketat ystäviä. Kiitos, että ilmestyt. Kiitos, että virität palaviksi meidän rukousalttarimme. Herra, ole ylistetty, ole palvottu. Kiitos, että siunaat tämän Via Dolorosa väen olemaan aina Via Dolorosan väkeä. Jeesuksen kärsimystien väkeä. Väkeä, joka julistaa ristin voittoa. Ja joka palvelee kärsivää lähimmäistä siksi, että Jeesus on tehnyt kaiken puolestamme. Kiitos Herra, että siunaa tämän järjestön ja sen työn. Siunaa tuo Viron avustustyö. Anna runsaasti lahjoja vietäväksi, että meillä aina olisi kaikessa riittävästi tehdäksemme kaikki näistä hyvää, niin kuin Paavali sanoo. Kiitos, että siunaat ystävien kätten työn. Mutta siunaat ennen kaikkea, hoidat heitä itseänsä, että saavat kokea, etteivät ole sinun työmiehiäsi ja naisiasi, vaan sinun laitumesi lampaat, sinun lapsesi, joita sinä hoidat, joiden selästä otat taakkoja ja reppuja pois. Kiitos Herra, siunaa Vuokko ja Vesa, jotka valmistautuvat julistamaan evankeliumia. Anna ihmeet ja merkit seurata, Herra. Kiitos, että annat jonkun pelastua, jonkun uudistua, jonkun sairaan parantua. Anna heidän kokea Vesakin siellä kotiseurakunnassaan, mistä on lähtenyt, että hän on profeetta omalla maallaan. Sen takia, että sinä olet hänet voidellut. Kiitos, että siunaat jokaisen meistä. Siunaat tulevat tilaisuudet, joista täällä on ilmoiteltu. Kiitos Herra, että vaikka käymme välillä ahtaitten solien läpi, ja se tarkoittaa sitä, että osa joukosta jää poiskin, koska kaikki eivät kestä sitä ahtautta tai halua tai mikä näin onkin, mutta Herra, sitten mennään taas avaralle ja sinä puhdistat meitä näissä ihmeellisissä kouluissasi. Kiitos, että et hylkää meitäkään, jotka kauan uskossa olleina olemme langenneet asioihin, joita ei koskaan enää saisi meidän elämäämme tulla, niin kuin meidän omasta mielestämmekään. Kiitos, että olet armahtava vapahtaja. Herra, anna meille asennemuutos Pyhän Hengen kautta. Anna meidän nähdä autuaina ihanina sinun asuinsijasi myöskin toisissa ihmisissä, uskovissa, lähimmäisissämme. Kiitos, että jäät meitä siunaamaan Isä Jeesuksen nimessä. Aamen.